Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu. John Irving, Modlitba za Owena Meanyho. Dnes mě napadá, že situace byla patrně mnohem méně přijatelná pro Hester, ale tehdy mě její vyceněné zuby lákaly asi stejně, jako kdybych měl políbit Firewatera. Oba jsme si však uvědomovali, že setrvávat v ponižujícím spojení jen o minutu déle, než je nezbytně nutné, a poskytovat tak Noovi a Simonovi podívanou na naše dýchání a vrtění, vlastně představuje ještě větší utrpení než jeden polibek. Jak jsme byli pošetilí, když jsme si mysleli, že se spokojí s jedním polibkem. Zkusili jsme se co nejrychleji políbit, ale Noa protestoval, to nebylo narty! Zkusili jsme polibek na stisknutá ústa, co nejkratší, abychom vystačili s dechem. Ale to zas nestačilo Simonovi, který si poručil otevřít pusu. Nepatrně jsme oddálili rty. Následoval problém kam s nosy, než jsme ucítili nervózní výměnu slin, kluský dotek jazyků a nečekané cvaknutí zubů. Zůstali jsme k sobě přitisknutí, dokud jsme se nemuseli nadechnout. A já jsem úžasl, jak sladce voní sestřenčin dech. Dodnes doufám, že můj příliš nepáchl. Stejně náhle, jako hru začali, prohlásili ji oba bratranci za ukončenou. Hra, kdo proběhne dům jako poslední dá pusu Hester, jim nevydržela moc dlouho. A co z toho nakonec měli, když nás rozvázali a Hester mi řekla, cítila jsem, jak ti stál? Necítila, bránil jsem se. Cítila? Ale nebylo to nic moc, dodala. Žádná sláva, ale cítila jsem to. Necítila, trval jsem na svém. Cítila, opakovala. Měla pravdu. Nebylo to nic moc, musím uznat, že mi opravdu moc nestál, ale pokusil se o to. Uvědomili si její bratři nebezpečí, které v sobě tahle hra skrývala? Způsob, jakým lyžovali, na vodě i na sněhu, a jak později řídili auto, napovídal, že prostě jakékoliv nebezpečí ignorovali. Hra mezi mnou a Hester však nebezpečná byla. A začali to oni dva. Noa a Simon. Vyhýbám se americkým novinám a časopisům a americké televizi a Američanům v Torontu. Ale Toronto není dost daleko. Zrovna předevčírem, 28. ledna 1987, přetiskl The Globe and Mail plné znění zprávy o stavu Unie přednesené prezidentem Ronaldem Reaganem. Jsem opravdu tak nepoučitelný? Vím, že když něco takového zahlédnu, nemám to vůbec číst. Radši mám sáhnout po knize modliteb. Neměl bych se poddávat hněvu, ale, bože, odpusť mi, zprávu o stavu Unie jsem si přečetl. Nepřipustíme sovětské námořní základny ve Střední Americe, prohlásil prezident Reagan. Dále trval na tom, že neobětuje plánované nukleární rakety v kosmu, svůj milovaný program hvězdných válek, žádné dohodě o jaderných zbraních se Sovětským svazem. Prohlásil dokonce, že klíčovým prvkem americko-sovětského jednání je zodpovědnější chování Sovětského svazu ve světě. Jakoby Spojené státy byly nějakou světovou baštou zodpovědného chování. Jsem přesvědčen, že prezident Reagan může podobné věci hlásat jedině proto, že si je jist, že ho Američané nikdy nevezmou za slovo. Teprve historie ho povolá k zodpovědnosti a já jsem se už kdesi zmínil, že Američané si na historii moc nepotrpí. Zapomněli už na 21. říjen 1967 50 tisíc protiválečných demonstrantů ve Washingtonu. Byl jsem tam také ve slavném pochodu na Pentagon. Vzpomínáte si? A o dva roky později, v říjnu roku 69. Bylo ve Washingtonu znovu 50 tisíc lidí. Drželi v rukou baterky a dožadovali se míru. Ronald Reagan ještě neumlčel celé Spojené státy, ale podařilo se mu uspat Kalifornii. O protestech proti vietnamské válce prohlásil, že z nich má prospěch nepřítel. Ani jako prezident nepochopil, kdo je naším skutečným nepřítelem. Dnes jsem přesvědčen, že Owen Meany to věděl vždycky. Owen věděl všechno. Zbytek dne strávil Randy White na ošetřovně. Sestry i školní lékař si ho tam chtěli nechat na pozorování přes noc, ale pohrozil jim, že je všechny propustí, když ho nenechají jít domů. Zatím ale bylo pořád dokola slyšet, jak Randy White hlasitě láteří a nadává nebo skučí do ucha své manželce, jako by se pod to Owen Meany podepsal. Ten den bylo ranní shromáždění opravdu zajímavé. Trvalo nám skoro dvakrát tak dlouho, než jsme se usadili, protože jsme měli k dispozici pro příchod jen jedno schodiště a pak tu byl problém s rozbitými lavicemi v první řadě. Chlapci, kteří tam obvykle sedávali, si museli najít jiná místa na zemi nebo na pódiu. Všude byly střepy, zbytky oprýskaného laku a loužičky oleje. A s výjimkou úvodní a závěrečné písně, které přehlušily křik uvězněného ředitele, jsme nemohli neslyšet drama odehrávající se na schodech. Bojím se, že toho dne jsme modlitbě reverenda Merela a pravidelnému kázání pana Erliho nejstarším studentům nevěnovali patřičnou pozornost. Pan Erli nám kladl na srdce, abychom si nenechali zkazit jarní prázdniny strachem z blížících se zkoušek a eventuálního nepřijetí na univerzitu.
Ježiši Kriste do prdele, nestrkejte mi ten autogen do ksichtu,
doléhal k nám ředitelův řev. V tlačenici po skončení ranního shromáždění se někteří studenti pokoušeli přeběhnout po převráceném Volkswagenu, v němž dosud seděl uvězněný ředitel. Co je to za chování? Osopila se na ně paní Whiteová. S Owenem jsem mluvil až po shromáždění. Ty s celou tou věcí nemáš vůbec nic společného, viď? Zeptal jsem se. Víra a modlitby, odpověděl mi. Víra a modlitby. To funguje, opravdu.